nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم ورزق كريم صدق الله العلي العظيم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata të të cilve ku përmëndet Allahu u rënqethen zemrat e tyre të cilve ku lexohen ajetet e ti u shtohet besimi dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtar të vërtet, dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, të martën tha se armiqt nuk janë në gjendje të dëmtojnë marrëdhëniet dypalëshe mes Iranit dhe Irakut. Zoti Ibrahim Reisi i bëri këto komente gjatë një bisede telefonike me kryeministrin irakian Mustafa al-Kazimi. Popujt e Iranit dhe Irakut ndajnë kauza të përbashkëta, tha presidenti iranian, duke shtuar se përpjekjet e vazhdueshme të armiqve tanë të përbashkët nuk kanë arritur të minojnë marrëdhëniet tona dypalëshe. Irani ka mbështetur gjithmonë çdo iniciativë që stabilizon situatën në Irak dhe promovon rolin e tij në rajon, nënvizoi presidenti Reisi. Të gjitha shtetet duhet të kërkojnë të jepet fund luftës në Jemen dhe të respektojnë të drejtën e popullit Jemenas për të vetvendosur për fatin e tij, nënvizoi presidenti iranian. Ndërhyrja e të huajve në çështjet e rajonit nuk sjell as siguri dhe as nuk krijon zhvillim, deklaroi presidenti i Iranit. Duke vlerësuar ftesën e kryeministrit irakian që ai të marrë pjesë në samitin e vendeve fqinjë të Irakut në Bagdad, presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi: Ne e konsiderojmë kënaqësi të marrim pjesë në këtë samit dhe do të mbështesim çdo iniciativë që sjell stabilitet në Irak dhe rrit rolin e këtij vendi në rajon. Mëtej në fjallën e ti, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se nisma e Irakut në mbajtjen e samitit të fqinjve do të sjell arritje të rëndësishme komtare dhe rajonale duke shtuar. Arritja e par e samitit do të jetë ekspozimi i autoritetit të Irakut dhe rolit të tij në rajon, dhe arritja e dytë do të jetë autoriteti i të gjithë rajonit dhe forcimi i bindjes se vendet e rajonit mund të zgjidhin vetë çështjet e tyre. Në vazhdim, Zoti Ibrahim Reisi deklaroi: ndërsa besojmë fuqimisht në komunikimin dhe ndërveprimin me të gjitha vendet, ne theksojmë faktin se vetëm vendet e rajonit mund të vendosin për fatin e rajonit. Nga ana e tij, kryeministri irakian Mustafa Al-Kazimi e uroi presidentin Reisi për inaugurimin e tij duke thënë: fjalët tuaja të vlefshme në ceremoninë e inaugurimit ishin udhërrëfyese për marrëdhëniet me vendet e rajonit e të botës, duke shprehur shpresën se marrëveshjet e të dy vendeve do të përshpejtohen. Kryeministri irakian tha: Teherani është një partner i vërtet për Bagdadin dhe në rrethana të vështira ka qenë gjithmonë pranë qeverisë dhe popullit irakian. Al-Kazimi tha se sot rajoni është dëshmitar i sfidave të mëdha dhe zgjidhja e këtyre çështjeve kërkon mençuri, durim dhe bashkëpunim të vendeve në rajon, duke shtuar: unë shpresoj shumë që të takoj presidentin e Republikës Islamike të Iranit në takimin e vendeve të rajonit në Bagdad. Zëdhënësi i grupit Taliban Zabiullah Mojahed deklaroi se pas 20 viteve kanë arritur të dëbojnë të huajt dhe se për të ky është një moment krenarie për Afganistanin. Plani ynë ka qenë që të ndalemi para Kabulit, para pasi që të marrim në kontroll provincat të tjera, por për fat të keq, qeveria e mëparshme ka qenë aq jo kompetente sa që forcat e saj nuk kanë mundur të ofrojnë siguri për Kabulin, dhe për këtë jemi detyruar të futemi në kryeqytet. Kanë dashur të futen në për shtëpi, të keq trajtojnë njerëzit dhe të vjedhin, për këtë jemi futur në Kabul, për të siguruar që kryeqyteti Kabul do të jetë një qytet i sigurt, ka thënë zëdhënësi i grupit Taliban në një konferencë të parë për mediat. Pas 20 viteve luftë kemi emancipuar vendin dhe kemi përzën të huajt. Ky është një moment krenarie për të gjithë vendin. Respektojmë të gjitha të drejtat e grave duke u bazuar në ligjin e shëriatit. Gratë mund të punojnë në edukim dhe shëndetësi, dhe nëse bashkësia ndërkombëtare brengoset, leta dinë se gratë tona do t'i kenë të gjitha të drejtat në kuadër të shëriatit. Gratë tona janë muslimane dhe duhet respektuar ligjin e shëriatit, ka shtuar zëdhënësi i grupit Taliban. Ne duam të sigurojmë të gjithë që në Afganistan nuk do të ketë më luftë. Kemi të falur të gjithë ata që kanë luftuar kundër nesh, nuk duam kurfar armiq, qoftë të brendshëm ashtu dhe të jashtëm, ka thënë në fund Zabiullah Mojahed, zëdhënësi i grupit Taliban, i cili tashmë ka marrë kontrollin e të gjithë territorit të Afganistanit. Generali në pension i ushtrisë amerikane David Petraeus e ka përshkruar rezultatin e luftës amerikane kundër Afganistanit si katastrofik. General Petraeus, i cili ka shërbyer më parë si komandanti më i lartë i forcave amerikane në Afganistan dhe si drejtori i CIA-s, i pyetur nga kanali televiziv amerikan NBC News nëse ushtria amerikane ishte mposhtur në luftën në Afganistan, u përgjigj se situata që po shpalosej në rajon ishte e dhimbshme dhe tepër tragjike. Ky është një dështim i madh i sigurisë kombëtare dhe situata po shkon drejt përkeqësimit nëse nuk vendosim të ndërmarrim veprime vërtet domethënëse, tha general David Petraeus. Generali në pension i ushtrisë amerikane David Petraeus tha se ai kishte parashikuar kolapsin psikologjik të qeverisë së Kabulit pas tërheqjes së trupave amerikane, duke shkaktuar largimin e trupave të NATO-s së bashku me mira kontraktor që kishin ruajtur forcën ajrore të Afganistanit, e cila i jepte forcave speciale të qeverisë afgane një avantazh ushtarak mbi forcat taliban. Nëse komunikojmë në mënyrë efektive me talibanët dhe u bëjmë të qartë se ata duhet të ndalojnë atë që po bëjnë ose ne do të përdorim fuqinë e ushtrisë amerikane mbi ta, ne mund të ndalojmë këtë tragedi, tha generali në pension i ushtrisë amerikane David Petraeus, i cili ka shërbyer më parë si komandanti më i lartë amerikan në Afganistan. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka reaguar për hyrjen e trupave talibane në Afganistan dhe situatën kaotike që është krijuar atje, duke theksuar se kolapsi është shkaktuar nga dështimi i udhëheqjes afgane. Stoltenberg tha se leadershipi politik afgan nuk arriti të qëndrojë dhe se ky dështim i leadershipit afgan soli tragedin që ne po shohim sot. Deklaratat e tij erdhën pasi ai mbajti një takim të martën me të dërguarit e NATO-s për të diskutuar pasojat e fitore së talibanëve në Afganistan. Duke ju referuar mënyrës se si forcat armatosura afgane ushuan përballë ofensivës talibane, sekretari i përgjithshëm i NATO-s tha se kjo ishte një surprizë, shpejtësia e kolapsit dhe sa shpejt ndodhi. Ndër të tjera, ai shtoi se ka mësime që duhen mësuar nga NATO-ja në lidhje me gjendjen në Afganistan. Edhe Bashkimin Evropian e gjeti me sa duket të papregatitur marshimi i shpejt i talibanëve dhe dorëzimi i shpejt i qeverisë afgane. Vetëm të njëjtën e kaluar, krye diplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell shkroi se talibanët duhet të kthehen në tryezën e bisedimeve në Doha, të bien dakord për një armpushim dhe për një qeveri me pjesëmarrjen e të gjitha palëve. Të shkruash këtë dy ditë para rënjes së Kabulit do të thotë të mos e njohësh gjendjen. Në disa vende europiane, anëtarët të NATO-s u zhvilluan takime të komiteteve të sigurisë, si në Britaninë e Madhe, Belgjikë dhe Francë. Shtabi qendror i NATO-s në Bruxelles ndërkohë ka heshtur. Ministri Britanik i Mbrojtjes Ben Wallace bëhet të ditur një procedurë të përshpejtuar për largimin e punojësve civil nga Afganistani. Disa nuk do t'ja dalin, tha Ben Wallace. Kjo është e trishtueshme, vetëm afganët që ja kanë dalë të vinë deri në Kabul kanë shans të evakuohen. Ndërsa në Berlin, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme deklaroi se është e paqartë sa kohë mund të vazhdojnë evakuimet nga Kabuli. Kancelarja Merkel bëri fjalë për orë të hidhura. Për femrat dhe ata që u angazhuan për lirinë, këto janë ngjarje të hidhura, tha Merkel. Mësime duhet të nxirren nga operacioni dy dekadash, tha kancelaria gjermane, duke shtuar se në misione të tilla mbase duhen vendosur qëllime më të vogla. Ndërkohë kreu i partisë së Merkelit Armin Laschet e kishte quajtur të hënën operacionin në Afganistan si debaklin më të madh në historinë e NATO-s. grupi i parë i refugjatëve afgan pritet të mbërri gjatë ditës së nesërme në Shqipëri. Fillimisht ishte planifikuar që mbërritja të ishte sot në mbrëmje, por ky variant u anulua për shkak të zhvillimeve kaotike në Kabul, të cilat kushtëzojnë ndryshime të planeve nga ora në orë. Bëhet fjalë për afro 300 deri në 350 persona, kryesisht gra, aktiviste të shoqërisë civile në Afganistan. Grupi i afganëve me gjas do të strehohet për një periudhë të shkurtër në disa struktura në Durrës dhe në Tiranë, ndërsa më pas autoritetet parashikojnë që të gjenë një vendodhje të re. Për momentin janë identifikuar disa hotele në Durrës dhe disa prej godinave të rikonstruktuara të qytetit studenti në Tiranë, me një kapacitet total për 2000 persona. Nga ana tjetër, Maqedonia e Veriut pret të marrë rreth 450 emigrant afgan dhe Kosova po përgatitet të marrë një numër të pa identifikuar njerëzish që largohen nga Afganistani, pasi ky vend ra në duart e talibanëve i gjatë fundjavës. Të treja vendet e Ballkanit thanë se refugjatët, jeta e të cilëve është potencialisht në rrezik nëse qëndrojnë në Afganistan, do të akomodohen përkohësisht derisa të transferohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në vendet e treta. Deri më tani, as Shqipëria, as Kosova dhe as Maqedonia e Veriut nuk ka deklaruar kapacitetin e tyre të përgjithshëm për pranimin e refugjatëve nga Afganistani. Në Paris u zhvillua sot një takim i posaçëm i Këshillit të Mbrojtjes së Francës, i kryesuar nga presidenti francez Emmanuel Macron. Në një fjalim televiziv, presidenti francez Macron u shpreh se Franca do të pranoj aktivist të kërcënuar të shoqërisë civile, artist, gazetar që largohen nga Afganistani për shkak të frikës nga sundimi i talibanve. Tek qeveria franceze, ashtu si edhe në mjaft qeveri të bashkimit evropian, ekziston frika e një krize të re refugjatësh në rast se miliona afgan marrin rrugën drejt vendeve të bashkimit evropian. Ndërkohë, ministri grek i migracionit Notis Mitarakis e bëri ndërkohë të ditur se Greqia nuk do të shërbejë si një port hyrëse për një val të re refugjatësh nga Afganistani. Armenia deklaroi se dy ushtarë të saj janë vrarë në shkëmbimet e veçanta të zjarrit me trupat azerbajxhanase në rajonin kufitar të diskutueshëm midis dy vendeve të Kaukazit. Ministria e Mbrojtjes e Armenisë tha në një deklaratë se forcat azerbajxhanase kishin hapur zjarr mbi pozicionet e forcave armene nga Nahçevani, duke vrar një nga ushtarët armenas. Ushtari i cili u plagos në stomak humbi jetën gjatë rrugës për në spital, thuhet në deklaratën e Ministrisë Armene të Mbrojtjes. Aty thuhet gjithashtu se trupat azerbajxhanase tentuan një provokim tjetër të hënë në mbrëmje, duke hapur zjarr dhe duke vrar një tjetër ushtar armen. Megjithëse deklarata e Ministrisë Mbrojtjes së Armenisë pretendonte se forcat azerbajxhanase kishin pësuar gjithashtu humbje, Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit mohoi çdo viktim midis trupave të saj. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhiselam dhe epopes së tij. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Me Huseinin a.s. për shëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremi, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit a.s. dhe me pasionin më të madhër i përtërihet në memorien e njerëzve. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Për Huseinin është një pozitë në të cilën mund të arri vetëm me martirizim dhe ai ka dashamirësi dhe përkrahës për të cilët ndërmjetëson dhe ndërmjetësimi i tij pranohet. Me të vërtetë Mahdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është prej fëmijëve të Huseinit a.s. Qofshin fatlum dashamirësit e Huseinit a.s. të cilët në ditën e kiametit janë të shpëtuar. Tani ndodhemi në ditët e zimbajtjes për Imam Huseinin a.s. Imam Huseini është ai që nga rruga dhe qëllimi të cilit ka kaluar gjeneratat, shekuj dhe territoret gjeografike të vendeve dhe në çdo vend ka përhapur mësimin dhe ndërtimin e njerëzit me mësimin e të qenurit i lirë. Muhammad Ali Jinnah, themeluesi i shtetit të Pakistanit në lidhje me Imam Huseinin a.s. ka thënë: "Në botë nuk mund të gjendet asnjë lloj trimërie më të mirë sesa atë trimëri të cilën e ka treguar Imam Huseini a.s. nga aspekti i sakrificës, guximit dhe flijimit. Unë besoj se të gjithë muslimanët e botës duhet të ndjekin shembullin e këtij martiri, i cili ka sakrifikuar veten në fushën e Kerbelas në Irak." Gandhi, lider i revolucionit të madh të Indisë, gjithashtu ka thënë: "Unë mësimin për çlirimin e kombit tim e kam mësuar nga shkolla e Imam Huseinit a.s. Njerëzimi akoma është jetur për mësimet e shkollës Ashuras, një shkollë kjo e cila u mëson njerëzve mësimin e sakrificës, sinqeritetit, besimit në Zot dhe luftës për të vërtetën dhe drejtësinë. Imam Huseini a.s. është burimi pashtershëm i cili u ashuan etjen për gjithmonë njerëzve liridashës dhe drejtësi dashës të botës." Imam Huseini a.s. që nga dita kur ka lindur është rritur dhe edukuar në prerin me plot dashuri dhe mëshirë të gjyshit të tij, Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Profeti i nderuar i Islamit kishte një vëmendje dhe dashuri të veçantë ndaj nipave të tij, Imam Hasanit dhe Imam Huseinit. Dhe kjo çështje ishte e qartë për të gjithë shokët dhe të afërmit e profetit të Islamit. Profeti i nderuar i Islamit i vendoste nipat e tij, Imam Hasanin dhe Imam Huseinin mbi supet e tij dhe duke u kënduar vargje poezish shfaqte dashurinë e vet ndaj tyre. Profeti i nderuar i Islamit nganjëherë mbante ligjërata në minber dhe sapo i shikonte Imam Hasanin dhe Imam Huseinin, zbriste nga minberi dhe para syve të gjithë njerëzve i merrte në përqafim ata dhe shfaqte dashurinë ndaj tyre në mënyrë që të tregonte pozitën e këtyre dy nipave të tij
përpara të gjithë njerëzve. Hazreti Muhammed në përgjigje ndaj kësaj pyetje të shokëve të tij, të cilët e pyetën atë: "O i dërguar i Zotit, cili prej antarëve të familjes tënde janë më të dashur për ty?" Ka thënë: "Hasani dhe Huseini." Hazreti Muhammed në raste të ndryshme i informonte njerëzit për pozitën dhe vendin e rëndësishëm të Ehli Beitit alayhis salam, sidomos të Imam Hasanit dhe Imam Huseinit, thuaj se a i me fjali dhe shprejhje të ndryshme, si me sjellje të veçanta dhe plot dashuri, dëshiron të informon të njërzit për dashurinë e vetë nde Imam Hasanit dhe Imam Huseinit, në atë mënyrë që ndoshta mund të parandaloj padrejsin, shkeljen e të drejtave dhe dhunën që do të bëhe në të ardhme në afërt nde Ehli Beitit të ti. Në vazhdim do të paraqesim disa prej sjelljeve të bukura të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, që ka treguar ndaj nipit të tij, Imam Huseinit alayhis salam.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Një prej fjalive të veçanta të Hazretit Muhammed që tregon pozitën dhe vendin e veçantë të Imam Huseinit është një fjali shumë e njohur në të cilën ai ka thënë: "Huseini është prej meje dhe un jam prej Huseinit. Zoti i madhëruar e do atë i cili e do Huseinin." Ky hadith i Hazretit Muhammed ka zinxhir të fortë në transmetimin dhe dietaret e shkollës sunite. Gjithashtu kanë transmetuar atë me dokumentacion të fortë dhe të sigurt në burimet e tyre. Në burimet islame thuhet se Hazreti Muhammed njëherë doli në gosti në të cilën ishte ftuar. Aty e pa Huseinin i cili ishte duke luajtur me fëmijët e tjerë në rrugë. Profeti i nderuar i Islamit shkoi pranë Huseinit dhe i hapi këmbët e tij, që Huseini i shkoi aty në përqafim. Mirpo Huseini filloi të ikte nga një ranë në tjetrën, ndërsa Hazreti Muhammed i buzëqeshte aty dhe e ndiqte, dhe pasi e mori në përqafim e puthi në fytyrë dhe ballë. Më pas ju drejtua nga njerëzit të cilët e shihnin me çudi këtë skenë dhe tha: "Huseini është prej meje dhe unë jam prej Huseinit dhe Zoti e do atë i cili e do Huseinin." Një ditë Imam Huseini alayhis salam ishte në duart e Hazretit Muhammed dhe ai luante me Huseinin dhe e bënte atë të qeshte. Ai i tha: "O i dërguari i Zotit, pse e do kaq shumë atë?" Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem tha: "Si të mos e dua atë kur ai është fryti i zemrës sime dhe drita e syve të mi? Mirpo umeti im do ta martirizoj atë. Çdo kush që e viziton varrin e tim pas martirizimit, Zoti do t'i jap atij shpërblim kaq të madh sa një vizitë e haxhit për mua." Imam Huseini alayhis salam menjëherë hyri në kuvendin në të cilin ishte profeti i nderuar i Islamit, dhe Hazreti Muhammed me Zotë lartë, në mënyrë që të gjithë të pranishmit ta dëgjojnë, tha: "Mirë se erdhe, o zbukuruesi i qiejve dhe i tokës." Njëri prej personave të pranishëm me emrin Abib bin Kaab me çudi tha: "O i dërguar i Zotit, përveç jusha konsiderohet edhe dikush tjetër zbukuruesi i qiejve dhe i tokës?" Profeti i nderuar i Islamit tha: "O Abib bin Kaab, betohem në atë i cili me të vërtet më ka dërguar mua për profet. Me të vërtet Husein bin Aliu a.s. në qiej është i njohur më shumë se sa në tokë. Emri tim pranë fronit hyjnor është shkruar në këtë mënyrë: me të vërtet, Huseini është dritë e udhëzimit dhe anija e shpëtimit." Dietarët e shkollës sunite dhe shiite në disa raste kanë transmetuar nga Xhabir bin Abdullah Ansari, i cili ka thënë: Unë shumë herë kam dëgjuar profetin e nderuar Hazretin Muhammed, i cili në lidhje me Husein bin Aliun ka thënë: "Ai i cili dëshiron të shohë zotërinë e të rinjve të parajsës dhe ta njohin atë, le të shohë Husein bin Aliun." Në librin Amali të autorit Sheikh Saduh, gjithashtu janë transmetuar thënje të bukura të profetit të nderuar të Islamit. Në përshkrimin e madhështisë e Imam Husejnit a.s., në një prej tyre, Hazreti Muhammed ka thënë: "O njerëz, ky është Husejni i biri Aliut. Njiheni ata. Betohem në atë, në duart e të cilit është jeta ime. Ai dhe dashamirësit dhe përkrasit e ti, dhe dashamirësit e dashamirësve të ti, janë në parajsë." Do të thotë se Imam Husejni në ditën e kiametit ndërmjetëson për shpëtimin e ndjekësve dhe dashamirësve të fesë vërtet, dhe shumë njërës me ndërmjetësimin e Imam Husejni a.s. hynë në parajsë. Imam Husejni a.s. kishte rreth 7 vite kur gjyshi i ti i dashur dhe i mëshirëshëm, Hazreti Muhammed ndëroi jetë. Mirë po ajo që më së shumë t'i vërehet në lidhje me jetën e Imam Husejnit, sidomos gjatë kohës së profetit të nderuar të Islamit, dhe ajo që është dëgjuar nga gjuha e Hazretit Muhammed, është kjo: që në raste dhe ngjarje të ndryshme, Hazreti Muhammed ka lejuar për martirizimin e Imam Husejnit a.s. Hazreti Muhammed e dinte se martirizimi do të ruaj Imam Husejnin deri në amëshim, prandaj pikërisht për këtë arsye Hazreti Muhammed ka folur shumë për të prezantuar Imam Husejnin, rrugën dhe metodën e tij, si dhe martirizimin e tij. Në bazë të kësaj, në një transmetim nga Imam Jafer Sadiku alayhis salam thuhet se ai ka thënë: "Metoda e Hazretit Muhammed ka qenë kështu, që kur Imam Husejni shkonte pranë tij, ai afronte atë afër vetes dhe i thoshte Imam Aliut: ruaje Husejnin. Pastaj e përqafonte dhe e puthte atë dhe çante. Imam Husejni zakonisht e pyeste: O baba, përse qanë?" Profeti i nderuar i Islamit thoshte: "O biri im i dashur, po puth ato vende në të cilat do të godasin ty me shpatë." Gjithashtu në një transmetim të vlefshëm thuhet se një ditë profeti i nderuar i Islamit ishte në shtëpinë e Ummu Selmas. Imam Husejni a.s., i cili në atë kohë ishte fëmijë, erdhi pranë Hazreti Muhammedit. Ummu Selma shpejt i shkoi para, por e pa që Imam Husejni ishte në gjoksin e Hazretit Muhammed, dhe profeti i nderuar ishte duke qarë dhe i sillte një gjë në dorën e tij. Hazreti Muhammed i tha asaj: "Ummu Selma, më erdhi Gjibrili dhe më informoi mua se ky biri im do të vritet dhe më ka sjell një sasi të dheut të varrit të tij. Ky është dheu i atij vendi dhe kur të shndrohet në gjak, dihet se Huseini im është vrarë." Ummu Selma tha: "O i dërguar i Zotit, lutë Zotin e madhëruar ta më njanojë këtë tragjedi." Profeti i nderuar i Islamit tha: "Zoti i madhëruar me anë të shpalljes më ka lajmëruar mua se për Husejnin ekziston një pozitë kaq e lartë, sa që mund të arrihet vetëm me martirizim, dhe ai ka dashamirës dhe përkrahës për të cilët do të ndërmjetësoj dhe ndërmjetësimi i tij do të pranohet. Dhe me të vërtet, Mahdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është prej bijve të Husejnit. Qofshin të lumtur dashamirësit dhe përkrahësit e Husejnit, të cilët në ditën e kiametit janë të shpëtuar."
Thank you.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Pishë çashme të gjavonon e co për gjeshtë. Hame lëpëtësh në vësi ropë zë kosar gjeshtë. Khoftë të rbesare khun az gare shirin sukhama. سیاد به مرغ چمنت همه دیدن تو شنیدن که صد ناله‌اش تینه موندن به یک شب ره صد تو میخوانم میرود خون دل از دید سوی دامانم
Të nderuar miq, në vazhdim ne do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju miqtë të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion do të ndjekim shenjat e njohshmërisë së Zotit. E në fillim do të dëgjojmë një transmetim të bukur nga jeta e profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bilali, muezini i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam thot: Në natën kur zbritën ajetet 190 deri në ajetin 194 të surës Ali Imran të Kuranit të Shenjtë për profetin e nderuar të Islamit, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, ai deri në agim ka qëndruar në mihrab duke u lutur dhe qante vazhdimisht. Në kohën e namazit të agimit, kur shkuam pranë që t'i falnim namazin e agimit së bashku, e pash se ai kishte sytë përlotur dhe u çuditë nga kjo gjendje e tij. Unë e pyeta atë: O i dërguar i Zotit, për çfarë arsye qan? Në kohën kur ti i përfshirë nën mëshirën e veçantë të Zotit të madhëruar, Hazreti Muhammed u përgjigj: Zoti i madhëruar më ka zbritur mua disa ajete tronditëse. O Bilal, mirë për atë personi i cili lexon këto ajete e nuk mendon në lidhje me domethënien e tyre. E më pas, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, me zërin e tij të bukur i lexoi këto ajete të Kuranit të shenjtë. Në ajetet 190 dhe 191 të surës Al-Imran të Kuranit të shenjtë thuhet: Padyshim se në krijimin e qijeve dhe tokës dhe në qarkullimin e ditës dhe natës ekzistojnë shenja dhe argumenta të qarta për të Zotët e mendjes dhe arsyes. Me të vërtet që ata e përmendin Zotin e madhëruar kur qëndrojnë në këmb, ulur dhe atëherë kur janë shtrirë, dhe mendojnë dhe reflektojnë në sekretet e krijimit të qijeve dhe tokës, dhe thonë: O Zot, nuk i ke krijuar këto krijesa në mënyrë të kotë, ti je i pastër e i lartësuar, na mbron neve nga dënimi i zjarrit. Kurani i shenjtë në shumë ajete i ka ftuar njerëzit që të studiojnë dhe hulumtojnë në sistemin e krijimit, në mënyrë që nëpërmjet rrugës së të menduarit rreth fenomeneve të ndryshme, të kuptojnë ekzistencën e krijuesit të vetëm të gjithësisë. Sistemi i sakt dhe i çuditshëm i botës së krijimit tregon qartë qëllimin dhe maturinë e Zotit të madhëruar. Në të gjithë botën e ekzistencës, në jetën e kafshëve dhe të bimëve, në tokë, në hapësirë dhe trupat qiellore, dhe në grincat e atomit dhe në të gjithë krijesat e krijuara të botës, që nga më të voglat e deri tek më të mëdhat, vërehet dituria, maturia dhe fuqia e pafundme e Zotit të madhëruar. Studimi dhe hulumtimi i librit të krijimit që në të gjithë faqet e tij dëshmon rolin e një mendje të ngritur në krijimin dhe faqen e ekzistencës, ekziston një rrugë për njohjen e Zotit, secili në bazë të kapacitetit dhe aftësive të tij për perceptim, mund të mendojë në sistemin e krijimit të krijesave dhe fenomeneve që shohin shenjat e koordinimit dhe maturisë në fenomenet e sistemit të krijimit dhe në berendësinë e çdo grince të gjejë një argument të fuqishëm për ekzistencën e burimit të gjithësisë. Një prej manifestimeve të fuqisë së Zotit është edhe ekzistenca e jetës mbi tokë dhe në brendësi të thellësive të deteve. E natyrisht faqja e jetës mbi rruzullin tokësor varet nga shkaqe dhe faktorë të panumërt, dhe mungesa e vetëm njërit prej tyre nuk lejon zhvillimin e jetës në këtë rruzull tokësor. Një supozim i tillë që të gjithë faktorët e nevojshëm për të jenë të krijuar në bazë të një rastësie, pa dyshim se është supozim iracional dhe i pamatur. Zoti i madhëruar e ka bërë ujin e burim të jetës në tokë. Ne shumë herë kemi parë rënjën e shiut dhe së bashku me të kemi përjetuar një ndjenjë gjallërie dhe freskie. Pikat e shiut të cilat bien mbi tokën e thatë dhe të etur i japin tokës jetë dhe gjelbërim. Si rezultat, mbijnë dhe zhvillohen lloje të ndryshme bimësh dhe pemësh në tokë. Bimët të cilat konsiderohen manifestimi jetës janë prej argumenteve dhe shenjave të Zotit në botën ekzistenciale. Në çfarë mënyre mbirja e bimëve është një prej manifestimeve më të bukura të krijimit? Zoti i madhëruar në ajetet 26 dhe 27 të surës Abes të Kuranit të shenjtë thotë: E më pas toka çahet dhe në atë kemi mbjell shumë fara. Me të vërtetë, me çfarë çahet toka? Me anë të një bime të holle cila e çan tokën dhe pavarësisht forcës së gravitetit të tokës, ajo bim del jashtë tokës për të marrë dritën e diellit dhe për të thithur ajrin. Kur e drejton dhe administron gjallërinë dhe lëvizjen e një fare në tokë dhe jashtë saj. Me siguri që rreqja e shiut dhe mënyra e mbirjes së bimëve nga toka, çdo njeri të mençur e shtyn të mendojë. Për i çuditërave të bimëve është kjo, që Zoti i madhëruar frutat dhe produktet bujësore me mjete të ndryshme i mbron nga rreziku i shkatërrimit dhe prishjes. Drithrat e ndryshme, si thjerza, fasulja dhe bizelia, janë të mbrojtura në një mbulesë si qese, ndërsa kokrat e grurit, elbit dhe orizit mbrohen në kallinjë, dhe në krye të çdo kokre është vendosur një pjesë si shigjet në mënyrë që zogjt të mos mund të rëmbejnë atë me lehtësi. Zoti i madhëruar për të siguruar ushqimin e bimëve, atyre i ka vendosur rënjë që në përmjet tyre të marin lëndët ushqimore të dobishme nga toka dhe t'i transferojnë ato në deg, në gjethe, si dhe në fruta. Këto lëndë, në përmjet kërcelit, degëve dhe gjetheve, mbërrin tek frutat. E me këtë mekanizëm, frutat janë plot me lëndë ushqyese si kriprat, hekuri dhe vitaminat e nevojshme për njerëzit. Nga ana tjetër, rrënjët për shkak se kanë depërtuar në thellësinë e tokës, bëhen shkak që bima dhe pemët të jenë të qëndrueshme përballë erës së fuqishme. Në këtë mes, bërthama e fryteve gjithashtu ka rol të veçantë. Bërthama e frutave është krijuar që ato mbillet e në këtë mënyrë të shfumohen lulet dhe pemët.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të Prot të Zotit.
Struktura e bimëve dhe qelizat përbërëse të tyre të cilat janë në formë të rrumbullakët, në formë veze, në formë gjashtëkëndore dhe cilindrike, kanë ngjallur çuditë e hulumtuesve dhe studiuesve të botanikës. Pa dyshim, ajo çfarë është e lidhur me shfaqjen e bimëve dhe evolucionin e tyre, siç është shumimi, zhvillimi dhe ndarja qelizore, strukturat e kërcellit dhe gjethet dhe lulja, të gjitha janë dëshmi e qartë e diturisë dhe maturisë së krijuesit të tyre. Bimët të cilët nxjerrin tokën dhe mët të cilat nxjerrin kokën dhe dalin nga dheu, pasi të kalojnë disa faza të zhvillimit, japin fruta. Pemët frutdhënëse janë si shërbëtorët besnik dhe të sinqert, që me përpjekje dhe punën e palodhur marrin dritën e diellit, ndërsa nga thellësia e tokës marrin lëndët ushqimore dhe na dhurojnë ne frutash ngjyra ngjyra dhe me shije të ndryshme. Trupi i njeriu gjithashtu, duke marrë lëndët e çmuara nga frutat e pemëve, rritet dhe zhvillohet në këtë mënyrë, vazhdon cikli i jetës. Atëherë kur ka çubet e një kopshti apo livadhi, elementet e marra nga uji dhe dheu i shndrojnë në lloje të ndryshme të luleve me ngjyra dhe aroma të ndryshme. Në realitet, na njohin ne me fuqinë kreative të Zotit të madhëruar. Këto lule me aromë dhe ngjyrë të bukur mbajnë në vetvete sekrete shumë interesante për njohjen e Zotit. Një tjetër çështje është kjo, që bimët kanë edhe përdorim ushqimor, por edhe përdorim mjekësor. Me studimin e çuditërave të bimëve, ne e kuptojmë se krijuesi i këtyre ka qenë plotësisht i informuar për dobitë e lëndëve dhe në qënjen e tyre, për qënjet e tjera të gjalla. Dhe ai ka krijuar bimët duke parashikuar nevojat e njerëzve dhe të kafshëve. Bimët kanë çuditëra të shumta. Me pak vëmendje kuptojmë se krijuesi plot fuqishëm për secilën nga llojet e bimëve ka përcaktuar një sistem të veçantë të evolucionit, të cilin e dallon nga sistemi tjetër. Zoti i madhëruar në surën Hijr, ajeti 19 në Kur'anin e shenjt, në një fjali të shkurtër, ka tërhequr vërejtjen e njerëzve për sistemin dhe llogarinë në krijimin e bimëve duke thënë: ne kemi shtrirë tokën dhe kemi vendosur male në të dhe kemi zhvilluar çdo bimë në të me harmoni dhe precizitet. Pemët dhe bimët na mësojnë ne mësimin e njëshmërisë së Zotit në atë mënyrë që pas këtyre gjetheve të buta, sytë tanë të shohin fuqin e pa fillim dhe pa mbarim të Zotit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, duke u drejtuar njërit prej nxënësve të tij me emrin Mufaddal, në shpjegimin e fuqisë hyjnore në krijimin e bimëve ka thënë: mendo që Zoti i madhëruar në çdo gjethe ka vendosur struktura të shtrira dhe nga çdo anë si damarët e trupit, dhe në to ka vendosur dobi shumë të mira. Nëse njeriu dëshiron të ndërtoj një prej këtyre gjetheve, edhe në rast se poseton mjetet dhe veglat e duhura të punës, pas shumë mundimesh dhe kohë të gjatë që shpenzon me të, përsëri nuk mund ta ndërtojë një gjethe. Në të kundërtën, Zoti urt për një kohë shumë të shkurtër në stinën e pranverës, krijon kaq shumë lule dhe gjethe, pemë dhe gjelbërim e lulëzim, sa nuk mund të përshkruan. Është për të çuditur që njeriu pavarësisht parimeve shkencore, ende nuk mund ta ndërtojë as edhe një gjethe, me karakteristika dhe funksionet natyrore të saj. Prandaj mund të themi se me një vështrim të saktë dhe vigjilent në potencialet e një gjethi të bukur dhe të gjelbër, njeriu mund të mësojë mësime të mëdha për njohjen e krijuesit dhe të përulet para krijuesit të vetëm të gjithësisë dhe të pohojë. Patjetër, se livadhi i gjelbëruar i botës ka një krijues të livadhit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave tona i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.